Καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείου Υπαλλήλων του Νομού Αττικής. Είμαστε ξανά μαζί μετά από την περίοδο των γιορτών. Να ευχηθούμε σε όλους καλή χρονιά, με υγεία και δύναμη. Η χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει πολύ δυναμικά και γι' αυτό θα πιάσουμε το νήμα από εκεί που το είχαμε αφήσει από τον προηγούμενο μήνα. Έχουμε μπει ήδη σε προεκλογική περίοδο, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες κτλ. Αλλά ραγδαία είναι και η ίδια η πραγματικότητα, η οποία συνεχίζει τη δικιά της πορεία, και γι' αυτό και εμείς ως εργαζόμενοι πρέπει να δίνουμε τη δικιά μας απάντηση. Η σημερινή μας εκπομπή θα έχει ως βασική θεματική τα εργατικά ατυχήματα των διανομέων, των γνωστών και ως ντελιβεράδων, των ανθρώπων που είναι όλη μέρα στο δρόμο και τρέχουν για ένα κομμάτι ψωμί, για να φέρουν τον καφέ και την παραγγελία στα σπίτια μας. Και δυστυχώς έχει γίνει πολύ συχνό φαινόμενο το να χάνουν τη ζωή τους και να γίνονται ατυχήματα και στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα, με αποτέλεσμα να θρυνούμε καθημερινά νέα θύματα. Καθημερινά έρχονται να προσθεθούν στη μακρά λίστα και με τα υπάρχοντα και καινούργια. Ελάχιστα από αυτά, για να είμαστε ειλικρινείς, γίνονται γνωστά, δημοσιοποιούνται στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Πολλά καν δεν τα καταγγέλνουν, γιατί πολλοί εργαζόμενοι φοβούνται να βγουν μπροστά και να καταγγείλουν τον εργοδότη. Είναι γνωστό άλλωστε το τι συνθήκες επικρατούν στους χώρους δουλειάς. Πρόκειται επί της ουσίας για εργοδοτικά εγκλήματα, καθώς αποδεικνύεται περίτρανα ότι μπροστά στον βωμό του κέρδους οι εργοδότες δεν διστάζουν να θυσιάσουν τα μέτρα ασφαλείας και τις συνθήκες υγιεινής των εργαζομένων. Και αυτό είναι καθήκον μας να το αναδείξουμε και μέσα από τη δράση του Συνδικάτου και μέσα από τη σημερινή εκπομπή. Για το συγκεκριμένο ζήτημα λοιπόν θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Μελανίτη, που εργάζεται ως διανομέας και είναι εκλεγμένος με το Συνδικάτο στο παράρτημα των Νοτίων Προαστίων. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους.
Θέλουμε να ανοίξουμε μια κουβέντα και εσύ γνωρίζεις από πρώτο χέρι, καθότι είσαι εργαζόμενος στον χώρο των διανομέων, των delivery, την πραγματικότητα, την κατάσταση που επικρατεί στο συγκεκριμένο χώρο. Με τι έρχεστε αντιμέτωποι στην καθημερινότητα, στον αγώνα που καταλήγει να είναι κούρσα για το μεροκάματο, θέλουμε να σκιαγραφίσουμε την κατάσταση. Πες μας δύο λόγια.
Νομίζω δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από την πραγματικότητα που βιώνει η διανομής από το παράδειγμα της τελευταίας περίπτωσης που είχαμε με το δυστύχημα στη Γλυφάδα, όπου ένας συνάδελφος έχασε τη ζωή του, ενώ ήταν όλη μέρα στο μεροκάματο, αφού έκανε δύο δουλειές. Το πρωί εργαζόταν στο Σκλαβενίτη και με το που σχολούσε πήγαινε στη δεύτερη δουλειά του, που ήταν διανομή, μέχρι αργά το βράδυ, 12.30-1 η ώρα, όπου και στο σχόλασμα λίγα μέτρα, ούτε 50 μέτρα από την επιχείρηση, έγινε το δυστύχημα που έχασε τη ζωή του. Για τους περισσότερους συναδέλφους λοιπόν αυτή είναι η πραγματικότητα, να κάνουν δύο και τρεις δουλειές μαζί για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Ο συγκεκριμένος συνάδελφος είχε για τρία παιδιά. Και μπορεί να δουλεύουν από το ένα μαγαζί στο άλλο στην ίδια δουλειά, delivery, 2 ώρα, 4 ώρα, 6 ώρα, προκειμένου να συμπληρώσουν ένα σύνολο ωρών, να συμπληρωθεί ένα μεροκάματο. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι ανασφάλιστη ή μερικώς δηλωμένη. Προφανώς τα βλέπουμε και μόνοι μας, μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Τα περισσότερα μηχανάκια, τα μέσα είναι δικά τους, είναι δικά μας τα...
Αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω, επειδή τώρα με αφορμή τα συσσωρευμένα εργατικά ατυχήματα έχει πάρει μεγάλη έκταση το θέμα και καλό είναι και κόσμος πολύ σαν να ρωτιέται πώς έχει η κατάσταση με τον εξοπλισμό των διανομέων. Και είναι κάποια πράγματα που σε κάποιους, σε εμάς μοιάζουν αυτονόητα, αλλά ο πολλής κόσμος δεν τα ξέρει. Καλείστε να έχετε δικό σας εξοπλισμό, να πληρώνετε και τη βενζίνη εσείς οι ίδιοι, να δουλεύετε ανασφάλιστοι. Ποια είναι τα μέτρα ασφαλείας που παίρνετε ή που σας επιτρέπουν να παίρνετε οι εργοδότες?
Τα μέτρα ασφαλείας είναι ανύπαρκτα. Mm-hmm. Δηλαδή ό,τι μπορεί να βλέπετε σε έναν διανομέα στο δρόμο, ένα μπουφάν, το κράνος κλπ, όλα καλύπτονται από το μεροκάματο του διανομέα. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο δεν παίρνετε κανένα μέτρο ασφαλείας, αλλά αντίθετα παίρνονται μέτρα που δυσχεραίνουν την κατάσταση στο δρόμο και κατά τη διάρκεια της εργασίας, όπως είναι το ωράριο που, εντός του οποίου πρέπει να παραδοθεί μια παραγγελία. Δηλαδή άλλες εταιρείες λένε στα 20 λεπτά, άλλες εταιρείες λένε στα 30 λεπτά. Το πόσες παραγγελίες πρέπει να έχει παραδώσει ο κάθε διανομέας εντός αυτού του χρονικού περιθωρίου. Και σε συνδυασμό με όλα αυτά, με τον ανταγωνισμό δηλαδή που προκύπτει από τις εταιρείες μεταξύ τους, που η μία λέει εγώ σε 20 λεπτά, εγώ σε 25, εγώ σε 22 κλπ. Υπάρχει βέβαια και ότι ο ίδιος ο διανομέας, μην μπορώντας να κάνει διαφορετικά, γιατί ξέρει ότι αλλιώς θα χάσει τη δουλειά του ή θα είναι μειωμένο το μεροκάματό του, τρέχει σαν τρελός για να προλάβει.
Είναι δηλαδή ένα μεροκάματο με το χρονόμετρο στο χέρι. Όταν λες ότι θα είναι μειωμένο το μεροκάματο, τι εννοείς? Ότι εάν δεν πάει μια παραγγελία στο χρονικό πλαίσιο που καθορίζει ο εργοδότης, θα του δώσει λιγότερα χρήματα?
Δεν είναι σίγουρο ότι θα του δώσει λιγότερα χρήματα, αλλά μπορεί να μην τον φωνάξει στις ώρες αιχμής, να τον βάζει να δουλεύει λιγότερες ώρες. Τέλος πάντων, να χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους ώστε να τον κάνει να είναι πιο παραγωγικός, να παραδίδει περισσότερες παραγγελίες.
Υπάρχει, τώρα κάτι άλλο. Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός παραγγελιών που μπορεί να πάρει ένας διανομέας μαζί του, ή γίνεται και εκεί πέρα κατάχρηση και σας γεμίζουν με όσα μπορείτε να πάρετε μαζί σας?
Αναλόγως, υπάρχουν άλλα καταστήματα που λένε πάρε όσες παραγγελίες μπορείς, 5, 6, 7, ό,τι έχεις. Παίρνουν και κάτι κουτιά που είναι θηρία μεγάλα, να χωράνε πράγμα μέσα και φύγε. Και το χρονικό περιθώριο, έτσι. Και πριν φύγεις, λένε κιόλας, η εταιρεία μας λέει να μην παραβιάζετε τον ΚΟΚ.
Αυτό είναι τραγική ηρωνία.
Ναι.
Είναι τραγική ηρωνία.
Και υπάρχουν και άλλες εταιρείες που σου λέει, εμείς θέλουμε, έχουμε έτσι μια ιδέα ότι το φαγητό που πηγαίνουμε είναι, ξέρω εγώ, γκουρμέ και δεν ξέρω τι. Άρα θα πάρεις μία παραγγελία ή δύο παραγγελίες και θα κόψεις το λαιμό σας πίσω γρήγορα για να πάρεις επόμενες. Για να παραδοθούν στην ώρα τους. Άρα είναι μία ή άλλη γι' αυτό.
Υπάρχουν και τέτοια, είναι δηλαδή ακριβώς τα δύο άκρα,
ναι, ναι,
όσον αφορά την αντιμετώπιση. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο βεληνεκές για τις παραγγελίες που μπορείτε να πάτε, ή μπορούν να σας στείλουν πραγματικά όπου να είναι?
Όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά αυτό είναι και το ακόμα πιο παρανοϊκό της υπόθεσης, γιατί ειδικά στις αλυσίδες, αν ας πούμε υπάρχουν δύο μαγαζιά της ίδιας αλυσίδας σε δύο διαδοχικές συνοικίες και κλείσει το ένα, το delivery συνεχίζει να γίνεται από το άλλο μαγαζί. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι επειδή πολλά συγχωνεύονται, γίνονται μεγαλύτερα μαγαζιά σε μία περιοχή που για να πιάνουν πολλές μεγάλες περιοχές, και ο διανομέας πηγαίνει και τρέχει χιλιόμετρα επί χιλιόμετρα.
Τώρα, ο φόρτος εργασίας που αντικειμενικά υπάρχει, γιατί και η Αθήνα είναι μια τεράστια πόλη, είναι μεγαλούπολη 5 εκατομμυρίων κατοίκων, καταλαβαίνει και μόνο κανείς ότι κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες να παραγγέλνουν, αυτόματα συσσωρεύεται πάρα πολύ δουλειά. Παίρνουν κόσμο, δηλαδή αν δουν ότι μια αλυσίδα έχει πάρα πολλές παραγγελίες, θα βάλουν παραπάνω άτομα ή θα κοιτάξουν να βγάλουν τη δουλειά με τα ήδη υπάρχοντα και θα τους φορτώνουν παραγγελίες αβέρτα?
Κοιτάνε στη συντριπτική πλειοψηφία να βγάλουν τη δουλειά με τα υπάρχοντα άτομα. Μάλιστα το βλέπουν πολλές φορές ως επιβράβευση, να λένε στον εργαζόμενο κάτσε και 12 ώρες, κάτσε και 15 ώρες, μην πάρεις ρεπό, για να μπορούν να έχουν όσους περισσότερους μπορούν, ειδικά στις ώρες αιχμής, και να βγάζουν τη δουλειά. Και μάλιστα σου λέει ότι εντάξει, ορίστε, πήρες αύξηση στο μισθό σου άμα κάτσεις 15 ώρες. Αυτό λένε.
Αυτό με ξεπερνάει.
Χωρίς βέβαια να πληρώνουν νόμιμες υπερορίες και αυτά, δεν υπάρχουν.
Σε αυτό το κομμάτι τώρα, ποια είναι η μέση αμοιβή ενός διανομέα ανά ώρα? Τι παίρνει? Γιατί μας έχει έρθει και από πολύ κόσμο που εργάζεται και στο κλάδο, ότι υπάρχουν διαφοροποίησεις, ότι αν θέλεις να παίρνεις τόσα καθαρά, ενώ αν με ασφάλεια, ενώ αν και καλά πετάνε τον μπαλάκι σε σένα και σου πούνε ότι δούλευε χωρίς ασφάλεια, θα είναι λίγο παραπάνω.
Ναι, δεν υπάρχει πετάνε τον μπαλάκι σε σένα, είναι θέλεις δεν θέλεις. Mm-hmm. Τα μαγαζιά που δουλεύουν μαύρα, δουλεύουν μαύρα, τέλος. Η διαφορά είναι ότι πληρώνουν περίπου 3,5 με 4 ευρώ, λίγο πάνω από το βασικό όρο μίσθιο, μιλάμε για 50 λεπτά, 60 λεπτά εκεί. Χωρίς δώρα, χωρίς επιδόματα, χωρίς υπερορίες, χωρίς τίποτα. Και όσες οι πιο μεγάλες εταιρείες του κλάδου, ας πούμε, που σε ένα βαθμό τηρούν το νόμο, που δίνουν τους βασικούς μισθούς, αυτούς που ξέρουμε, βασικά ορομίσθια, ας πούμε. Και βέβαια εκεί μειώνουν τους μισθούς με άλλους τρόπους. Μπορεί δηλαδή να πληρώνουν ό,τι προβλέπει ο νόμος και σε επιδόματα και σε δώρα κλπ. Αλλά κάνουν συμβάσεις 2 ώρες. Πολύ συχνό φαινόμενο.
Ευέλικτες μορφές, ναι. Απασχόλησης.
Ευέλικτες μορφές, και αυτό έχει
ως 2 ώρες συμβάσεις.
2 ώρες συμβάσεις, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι π.χ. 2 ώρες θα δουλεύει σε αυτή την εταιρεία, 2 ώρες στην επόμενη εταιρεία, 2 και είναι στη σειρά. Πολλά ανοίγουν και στη σειρά και πηγαίνει ο διανομέας από το ένα 2 ώρες στο άλλο.
Είναι αυτό που λέμε υγιής επιχειρηματικότητα.
Ακριβώς.
Να δούμε, δηλαδή, στο μέλλον θα μας προσλαμβάνουν με τα λεπτά. Το πάνε εκεί πέρα. Είναι πολλοί που επίσης για να διατηρούν μειωμένο και χαμηλό το μισθό και την εργατική δύναμη, επικαλούνται ως επιχείρημα ότι θα βγάζεις από τα φιλοδορήματα κάποια παραπάνω χρήματα.
Φυσικά και το επικαλούνται αυτό. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί διανομής, αναγκασμένοι να δουλέψουν γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή, να τρέχουν από τη μία παραγγελία στην άλλη, μετρώντας και το 20 λεπτό και το 50 λεπτό που θα αφήσει ο πελάτης, και να συμπληρώσουν το πενιχρό εισόδημα.
Κυριολεκτικά όντως είναι ένας αγώνας δρόμου για το μεροκάματο, για την επιβίωση και τη ζωή. Είναι τουλάχιστον όμως ενθαρρυντικό ότι το συνδικάτο έχει αναλάβει ορισμένες συγκεκριμένες δράσεις για να αναδείξει το πρόβλημα αυτό, το οποίο τίνει να γίνει κανόνας, δηλαδή το γεγονός ότι οι ντελιβεράδες δουλεύουν σε τόσο δύσκολες συνθήκες, με κίνδυνο τη ζωή τους, να υπάρχουν θανάσιμα ατυχήματα και τραυματισμοί. Και πρόσφατα, λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, κάνατε και μία μοτοπορία στη Γλυφάδα. Θες να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό?
Οργανώσαμε μία μοτοπορία στην περιοχή. Γυρίσαμε αρκετά μαγαζιά έτσι στην περιοχή, μιλήσαμε με συναδέλφους, πετάξαμε τα τρικάκια μας, πλαισιώθηκε από μερικούς συναδέλφους της περιοχής, και όλοι μαζί συντεταγμένα φτάσαμε μέχρι το κέντρο της Αθήνας, στο Υπουργείο Εργασίας, όπου κάναμε μια συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, τον Νεφελούδη. Μαζί βέβαια στήριξε αυτή τη συνάντηση και όλη τη μοτοπορία και την συγκέντρωση αυτή, να πούμε, και ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων.
Σαφώς. Θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, από τις παρεμβάσεις που έχετε κάνει και με τη μοτοπορία αλλά και με τις υπόλοιπες δράσεις του συνδικάτου, ποια είναι η εικόνα, τι λένε οι εργαζόμενοι του κλάδου και με αφορμή τώρα τα θανατηφόρα αυτά εργατικά ατυχήματα που είχαν? Συνειδητοποιείται η ανάγκη οργάνωσης, αγώνα, ότι αυτό πράγμα πρέπει να αλλάξει?
Σίγουρα δεν υπάρχει ούτε ένας συνάδελφος που να μην συνειδητοποιεί ότι μόνο με την οργάνωση, μόνο με τον αγώνα μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι και η εργοδοσία παίζει τη δική της μπάλα, και όχι απλά παίζει τη δική της μπάλα, αλλά είναι και αρκετά βίαιη. Και είδαμε όποιος εργαζόμενος σηκώνει κεφάλι, ποια μπορεί να είναι η συνέπεια. Είδαμε πρόσφατα τον ξυλοδαρμό του συναδέλφου στο Περιστέρι, του Μοχάμεντ. Είδαμε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη το γεγονός που υπήρξε με τον συνάδελφο, τον διανομέα, που τον ξυλοκόπησε ο πρώην εργοδότης του. Και αυτά είναι περιστατικά που τα έχουμε
βλέπουν
μάθει.
Βλέπουν το φως της δημοσιότητας και άλλα που δεν τα έχουμε μάθει.
Ναι, υπάρχουν πολλά περιστατικά τα οποία δεν φτάνουν ποτέ στα αυτιά μας και είναι...
Και ακόμα χειρότερα. Ναι.
Με απειλές, με μπράβους που στέλνουν οι εργοδότες τους συναδέλφους για να μην μιλήσουν. Τέλος πάντων, χρησιμοποιούν ό,τι μέσο μπορούν, γιατί καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι το μόνο που μπορεί να βάλει ένα φράγμα σε αυτή την τεράστια κερδοφορία που έχουν είναι η οργάνωση των συναδέλφων.
Σαφώς είναι η μοναδική απάντηση και η κατεύθυνση, και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη συσπήρωση, συνειδητοποίηση της κατάστασης και εκ μέρους της πλειοψηφίας των εργαζομένων που απασχολούνται συνολικότερα στον πιστισμό, τον τουρισμό, αλλά και προφανώς και τους διανομής, εφόσον πρόκειται για κάτι τόσο κομβικό που τους αφορά και αφορά κυριολεκτικά τη ζωή τους. Και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται άλλωστε και το συνδικάτο και οι δράσεις του. Στο σημείο αυτό να κάνουμε μια διακοπή, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επανέλθουμε, Γιώργο, στη συζήτησή μας για να την ολοκληρώσουμε. Uno país se posee en fin abundantes recursos, otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre, ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirve?
Έχει αίμα το αντίδα στο καινούριο που φοράω και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότατο που κάμισο ταρμάνι και κουβάλι μα οι σπόροι του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρες κάθε κουταλιά νουτέλα και το δέρμα που χρειάστηκε στις μπάλας μου την κέλα. Έχει δάκρυα ο κάθε κόμπος που έχω στο χαλί μου και το τζόκεϊ που με μαγιά φοράει κεφαλή μου. Γιατί όλα όσα είπα της ζωής μου προϊόντα μου τα αφήσαν οι δικοί μου ή τα χώρα σαν ποσμόντα. Δουλέψανε παιδιά που είναι γεννημένα δούλη με ροφάι. Μεροδούλη και εμείς πέσουμε κρυφτούλη. Νησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα φαν. Για να έχω κομπουφάν με υπογραφή της Nike, μας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν κανένα like. Όταν έβγαινα να παίξω στην Αλάνα με την μπάλα, κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πάρουν γάλα. Όταν άφηνα χαρτά εκτός στον ουρανό να ανέβει, κάποιοι αφήναν το παιδί τους μοναχό να ζει και ανέβει. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου κάθε βράδυ παραμύθια, σκοτώναν αυτές ψυχές αρρωστές από συνήθεια. Όταν μου φαίνει νονά μου τη λαμπάδα και παιχνίδια, συνομήλικοι μου ψάχναν την τροφή τους στα σκουπίδια. Όταν έβλεπα μικρός το χοντρό και το λιχνό, μάσα σκλάβους να δουλεύουν στα αρχεία του κοκκό. Όταν οι γονείς μου μήχαν όλο αγκαγιές και χάπια, χαρτομάτιλα πουλούσα και λουλούδια στα φανάρια. Ό,τι φόρεσα ως τώρα Nike, Puma και Sportex, να έχουν φτιάξει δια της βίας στην Ασία στον Μπαγκλαντές. Όσα λόγια και να πω, όσους στίχους και να γράψω, στραφή θα πάνε κι αυτοί αν τον κόσμο δεν αλλάξω. Στην Ινδία οι ανήλικοι κουβάλαγαν τσιμέντο. Όταν έφτιαχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίδια, τα παιδιά στη Βραζιλία ψάχναν μέσα στα σκουπίδια. Όταν έκανα ποδήλατο στον δρόμο τα απογεύματα, συνομήλικους στην Κίνα τους σκοτώναν διαμοσχεύματα. Κίνησα σαν κοίταζα τις τάξεις στα κορίτσια, ενώ στην Ινδονησία τα πουλούσανε για βίτσια. Όταν έβλεπα τον Αλαντίν στην Disney με τον Τζίνι, τα αδέρφια μου γαζώνανε κάτω στην Παλαιστίνη. Μα ευχαριστώ Θεέ που έχω και ένα νοιέ, και να ενδιαφέρθω για αυτά δεν χρειάστηκε ποτέ. Και το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, της θρησκείας του αδερφάτου, όλες τις παιδεραστίες. Πάμε πάνω απ' όλα τ' άλλα, στου μεγάλου μας τη σάλα. Δεν θα είχες την κουτάλα αν δεν ήσουν καπιτάλα. Είναι το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε να τρώει την εργατική την τάξη. Πολλά αυτή τα έχει παράξει. Μα δεν να το καταλάβει και μετά ποιος θα προλάβει. Απ' το κύμα να γλιτώσει και πανί να ανασηκώσει. Στο σχολείο σου αριστούχο να κρατάω τη σημαία. Ήμουν απάντη χώρα και δεν με κάνες παρέα. Με έχει σκοτώσει στο Ιράκ, στο Βιετνάμ, στην Παλαιστίνη. Εγώ αγέννητο μωρό και δεν είχα κατευθύνη. Με έχει κάνει τα αργανά μου. Πα και πάρει τα λεφτά σου για να ζήσουν παραπάνω. Λίγο τα αφεντικά σου πήγε σκλάβο στο παζάρι και με πουλάκε φαντά σου. Μα γυρίσει ο δρόμο και θα βγει και η σειρά σου. Μέσα σε αυτή τη μηχανή ανενοχτούμε όλοι μαζί και χαράξουμε αντίθετη πορεία. Στο γρανάζε να θα γίνω εγώ και εσύ και θα φτεγίνει η στιγμή όπου αλλάζουν οι γέρι και εσύ. ξένοι του κόσμου οι λαοί. Αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι χέρι και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα είναι αυτός που βάζει στέμα.
Είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας, η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού. Συνομιλούμε με τον Γιώργο τον Μελανίτη, καθώς η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα εργατικά ατυχήματα των διανομέων. Γιώργο, είδαμε τώρα τις προηγούμενες μέρες που πέρασαν, που είχε επιδεινωθεί ο καιρός. Προκάλεσε, αν θέλεις, και έκπληξη και εντύπωση το γεγονός ότι ακόμα και με χάλια καιρικές συνθήκες, με βροχή, χιόνι και αγιάζι, υπήρχαν έξω διανομής οι οποίοι έπρεπε να συνεχίσουν κανονικά τη δουλειά τους. Πηγαίναν δηλαδή τις παραγγελίες στο πόστο τους κανονικά.
Ναι, και με τα χιόνια και με τις βροχές. Εγώ αυτό που έβλεπα στον δρόμο, ας πούμε, ήταν ότι οι διανομείς έκαναν κανονικά τη δουλειά τους. Εντάξει, ευαισθητοποιήθηκε αρκετός κόσμος. Από ό,τι φάνηκε, η ευαισθητοποίηση σε μεγάλο βαθμό έμεινε στο Facebook.
Α, μάλιστα.
Γιατί αν ο εργαζόμενος, ο συνάδελφος δεν είναι οργανωμένος, ό,τι και να γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση να ευαισθητοποιηθεί ο εργοδότης με τίποτα.
Έχει ευαισθησία μόνο για το κέρδος. Μα η εύλογη απορία είναι η εξής. Κάποιος που βγαίνει έξω τώρα με κακές καιρικές συνθήκες, βροχή, χιόνι κτλ., έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για να ανταπεξέλθει απέναντι στις καιρικές συνθήκες?
Όχι.
Δεν χρειάζεται ειδικό μπουφάν, δεν χρειάζεται π.χ. εξοπλισμό ειδικό για τη ρόδα?
Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και γενικά, εντάξει, όταν υπάρχει αυτός ο καιρός, αλλά και όχι μόνο το χιόνι, και μια απλή βροχή να πέσει, τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα, γιατί το οδικό δίκτυο είναι σε τραγική κατάσταση. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό φαινόμενο το ότι πλημμυρίζουν εύκολα οι δρόμοι. Και πέρα από αυτή καθεαυτή την πλημμύρα, ας πούμε, είναι ότι οι δρόμοι είναι γεμάτοι λακκούβες, οι οποίες δεν φαίνονται από το νερό ή από το χιόνι, και μπορεί να πέσει σε μια λακκούβα και να διαλυθεί η ρόδα, να πέσει το μηχανάκι, να ανατραπεί κλπ. Άρα δεν υπάρχουν λύσεις για αυτά. Η μόνη λύση στην κακοκαιρία είναι να μην γίνεται η δουλειά. Δεν πρέπει δηλαδή να βγαίνει καν ο διανομέας έξω, έστω και με μια δυνατή βροχή. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε να γίνει η Ελλάδα βόρειος πόλος για να μην πάμε μια παραγγελία.
Σαφώς, γιατί αντικειμενικά διακυβεύεται η σωματική σας ακεραιότητα, η ίδια σας η ζωή. Να πούμε τώρα δύο λόγια με αφορμή την συνάντηση που είχατε στο Υπουργείο Εργασίας και τον Εφελούδη, τον Γενικό Γραμματέα εκεί πέρα. Τι διαβεβαιώσεις πήρατε, τι αποκομίσατε?
Διαβεβαιώσεις ήταν ότι ιδέες υπάρχουν και θέληση υπάρχει και τι ωραία που είναι όλα αυτά και το ψάχνουμε και το κάνουμε και το ράνουμε, αλλά από δουλειά δεν βλέπω τίποτα γίνεται. Από ουσία τίποτα. Γιατί σε μεγάλο βαθμό είναι αυτό που λέμε και ξαναλέμε, ότι όλη η δύναμη βρίσκεται στα χέρια του εργαζόμενου. Όπως όλη η δύναμη χρειάζεται για να διεκπεραιωθεί η ίδια η εργασία βρίσκεται στα χέρια του εργαζόμενου, έτσι και η δύναμη για καλύτερες συνθήκες, για καλύτερους όρους, για ασφάλεια και για καλύτερους μισθούς, καλύτερες αποδοχές, αξιοπρεπείς κλπ, ωράρια.
Ακριβώς. Έχει μια αξία να διαβάσουμε το υπόμνημα του Συνδικάτου Αυτολεξή, γιατί αναδεικνύει όλη αυτή την κατάσταση και, αν θέλεις, πώς να το πω, δίνει και την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθούμε όλοι συνολικότερα. Το υπόμνημα του Συνδικάτου έχει ως εξής. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια στον κλάδο του επιστημισμού υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη των επιχειρήσεων γρήγορου φαγητού και καφέ, με ταυτόχρονη μεγέθυνση του ανταγωνισμού μεταξύ τους. Ιδιαίτερα, οι μεγάλες οργανωμένες αλυσίδες έχουν επενδύσει σημαντικά στον τομέα της διανομής φαγητού, με την ένταξη της διαδικτυακής παραγγελίας στο κυνήγι του κέρδους και του ανταγωνισμού, μιας και αυτός είναι ο μοναδικός σκοπός τους. Οι επενδύσεις αυτές που έγιναν τα τελευταία χρόνια, το άνοιγμα νέων σημείων παραγωγής και πώλησης, παρουσιάστηκαν από τη σημερινή συγκυβέρνηση, όπως και από τις προηγούμενες, ως η ελπίδα για την βελτίωση της ζωής των εργαζομένων. Το πλαίσιο και οι όροι εργασίας που διαμορφώθηκαν από το 2012 και μετά, όπου στην ουσία καταργήθηκε η υποχρεωτικότητα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, σε συνδυασμό με την απαράδεκτη μείωση του κατώτατου μισθού μέσω του αντίστοιχου νόμου της Νέας Δημοκρατίας, των νόμων για τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, ήταν οι κρίσιμοι παράγοντες για να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για την ακόμα πιο βαθιά εκμετάλλευση της εργασίας στον κλάδο μας, όπου πήρε πλέον και εγκληματική μορφή, εφόσον δεκάδες συνάδελφοι διανομής έχουν στην ουσία δολοφονηθεί από την εργοδοσία και την αντιλαϊκή πολιτική που σε συνέχεια εφαρμόζεται μέχρι σήμερα. Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι η ανάπτυξη στον κλάδο πάει χέρι-χέρι με την εξοδοτική εντατικοποίηση της δουλειάς. Αντίστοιχα ατυχήματα σημειώθηκαν τελευταία και στην υπόλοιπη χώρα. Στην περίοδο που οι αλυσίδες στον κλάδο γιγαντώνονται και ο ανταγωνισμός οξύνεται, οι συνθήκες εργασίας χειροτερεύουν. Η εντατικοποίηση της δουλειάς αυξάνεται και διευρύνεται. Η αυθαιρεσία και η ανασφάλιστη εργασία χτυπάει κόκκινο. Με εκβιασμούς και απειλές από την εργοδοσία, οι συνάδελφοι διανομής αναγκάζονται να υπομισθούν το κόστος των βασικών μέσων προστασίας για να σώσουν τη ζωή τους. Ακόμα και στην περίπτωση που καλύπτονται κάποια βασικά, αν αυτά δεν είναι ασυντήρητα και παλιά, αναγκάζονται να κάνουν άπειρα δρομολόγια σε εξαλειπτικά ωράρια, να τρέχουν υπό οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες. Πόσο μάλλον που οι ρυθμοί εντατικοποίησης της δουλειάς αυξάνονται για το λόγο ότι οι περισσότεροι διανομείς απασχολούνται και σε άλλα πόστα των καταστημάτων όπως λάντζα, τραπεζαρία και άλλα. Είναι πολλές οι εταιρείες με πρωτοπόρες στις οργανωμένες αλυσίδες που χρονομετρούν τις διανομείς βάζοντας και πλαφόν παραγγελιών σε απαράδεκτους χρόνους, μάλιστα σε περιοχές με τεράστια χιλιομετρική έκταση, με αποτέλεσμα να φορτώνονται τα μηχανάκια πολλές φορές σε επικίνδυνο βαθμό. Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στον επιστημό δεν ξεπερνούν σε μισθό τα 600 ευρώ, δεν πληρώνονται τον 13ο και τον 14ο μισθό, εφόσον οι εργοδότες το έχουν επιβάλει με απειλές για απολύσεις και όπου δεν πιάνουν με τραμπουκισμούς και ξυλοδαρμούς, όπως έγινε πρόσφατα με διανομέα στο Περιστέρι. Είναι επίσης εκατοντάδες αυτοί που αναγκάζονται να κάνουν και δεύτερη δουλειά για να επιβιώσουν, με αποτέλεσμα να δουλεύουν 16 ώρες την ημέρα και στην κυριολεξία να εξαντλούνται, άρα να μειώνονται και οι δυνάμεις τους, τα αντανακλαστικά που χρειάζονται για να οδηγούν σε τέτοιες συνθήκες. Η επικινδυνότητα του επαγγέλματος δεν πρέπει να γίνεται άλοθη για την εργοδοσία και την κυβέρνηση, ώστε να ξεφεύγει από τις βαριές ευθύνες που φέρνει για τις συνθήκες που κυριαρχούν στον κλάδο συνολικά και στο συγκεκριμένο πόστο ειδικότερα. Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα από την ανυπαρξία των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σε αυτές τις επιχειρήσεις, πρέπει να πάρθει υπόψη το σύνολο των ειδικοτήτων με βάση και το αντικείμενο της παραγωγής. Αντίστοιχα σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι μάγειρες, οι ψύστες, οι σερβιτόροι, οι μπουφετζίδες. Θυμίζουμε το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα μετά από έκρηξη σε κατάστημα της Goodies Everest στην πλατεία Βικτωρίας, όπου μπήκε σε κίνδυνο η ζωή των εργαζομένων στον χώρο, όλων των ειδικοτήτων και μια συναδέλφισσα με την ειδικότητα του λογιστή, μητέρα δύο παιδιών, έχασε τη ζωή της λόγω της ανυπαρξίας μέτρων ασφαλείας. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας για τα μέτρα προστασίας στην ειδικότητα των διανομέων δεν αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα το πρόβλημα, ούτε τη μήτρα που γεννά αυτά τα προβλήματα, εφόσον όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει όλα τα παραπάνω, αλλά διατηρεί όλο το αντιδραστικό νομικό πλαίσιο των μνημονίων, που αποδεδειγμένα λειτουργήσε και λειτουργεί με μοναδικό κριτήριο τη διασφάλιση των όρων ανταγωνισμού και κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Με βάση τα παραπάνω, παραθέτουμε τα αιτήματα του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Αττικής ως ελάχιστα μέτρα για τη βελτίωση των όρων εργασίας και τα μέτρα ασφαλείας στους διανομείς και συνολικά τους εργαζόμενους στον επιστημισμό. Πλήρη και σταθερή εργασία για όλους. Πενθήμερο, 7ωρο, με αποδοχές 8ωρου. Να καταργηθούν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης. Να γίνει η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας στον επιστημισμό υποχρεωτική, με επαναφορά όλων των απολειών σε μισθούς και δικαιώματα. να υπάρξει ολοκληρωμένη επιστημονική μελέτη για την καταλληλότητα του εξοπλισμού και των μέσων μεταφοράς, παραδείγματος χάρη ειδικά κατασκευασμένα οχήματα για τη μεταφορά φορτίων. Μηχανάκια, εξοπλισμός, συντήρηση και έξοδα μετακίνησης να παρέχονται από την επιχείρηση, να συμπεριλαμβάνεται και το κράνος, εναλλακτικά να προβλέπεται επίδομα για την αγορά του και την απαραίτητη αντικατάστασή του όσες φορές χρειαστεί. Ένταξη της ειδικότητας των διανομέων στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Να απαγορευτεί η διανομή με δίκυκλο σε επικίνδυνες καιρικές συνθήκες στη βάση των διατάξεων που προβλέπουν μέχρι σήμερα και για άλλες ειδικότητες. Να οριοθετηθεί χιλιομετρικά η εμβέλεια διανομής των καταστημάτων. Αυτά ήταν, Γιώργο, ήταν το υπόμνημα που κατέθεσε το Συνδικάτο στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας. Εμπεριέχει όλα όσα είπαμε και στην σημερινή κουβέντα και αναδεικνύει, αν θέλεις, και το εύρος των προβλημάτων και των ελλείψεων που υπάρχουν στον κλάδο σας. Λίγο πρωτού τελειώσουμε την κουβέντα μας, αν θα ήθελες να συνοψίσεις και να συμπληρώσεις κάποια πράγματα, έχεις το λόγο.
Εγώ νομίζω ότι πρώτα και κύρια το υπόμνημα αυτό είναι ένα όπλο στα χέρια των συναδέλφων. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σαν οδηγό, σαν μπούσουλα για τις διεκδικήσεις τους. Πρέπει να συνειδητοποιήσει κάθε εργαζόμενος ότι η μόνη απάντηση σε όλο αυτό που ζει είναι η οργάνωσή του στο συνδικάτο και ο αγώνας. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι οι εργοδότες, τα αφεντικά μας, αυτό που θέλουν είναι να μας έχουν φοβισμένους, να μας έχουν διαχωρισμένους σε φυλές, σε εθνικότητες, σε φύλλα, σε πόστα και ειδικότητες. Αυτός είναι ο στόχος τους. Εμείς πρέπει να τους απαντήσουμε με οργάνωση, με ενότητα και με αγώνα. Μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε.
Έγινε. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή συνομιλία. Να αναφέρουμε στο σημείο αυτό ότι το Σάββατο που μας πέρασε έλαβε χώρα το γλέντι του συνδικάτου μας στο Κύταρο. Ήταν πολύ πετυχημένο, μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος. Έπαιξαν οι workshop project ο Λάκης Παπαδόπουλος και ο Γιάννης Γιοκαρίνης και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Τους είχαμε και καλεσμένους, είχε γίνει μια πολύ ωραία συνέντευξη πάλι εδώ από το web radio του Πάμε. Και να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Λάκη Παπαδόπουλο.
Σε σειρματινές χορδές, σε κιθάρες κλασικές σε ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω. Στις μεγάλες αφορμές και στις καλπικές στιγμές σε ζητάω. Μασκαράς και κύριλες έχω γίνει, γιατί θες να σε περπατάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω. Σειρματινές χορδές, σε κιθάρες κλασικές σε ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπάσων σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω. Oh, oh.
και πάλι μαζί σας. Ο στίχος του Λάκη Παπαδόπουλου έλεγε «Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω» και είναι νομίζω χαρακτηριστικός για... είναι χαρακτηριστικός για το, σε σχέση με το προηγούμενο θέμα και τον αγώνα ταχύτητας των διανομέων που δίνουν καθημερινά για το μεροκάματο. Και ένα τέτοιο περιστατικό θα σχολιάσουμε τώρα και με τον Κυριάκο τον Τσιαούση που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου στον Επιστησμό στη Θεσσαλονίκη. Κυριάκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Θέλουμε να κάνουμε μία κουβέντα μαζί με αφορμή της αρχαιρεσίας που έχετε τώρα αυτές τις ημέρες στην Θεσσαλονίκη, αλλά και να σχολιάσεις ένα περιστατικό το οποίο είχε γίνει πριν από λίγο χρονικό διάστημα, όπου ιδιοκτήτης καταστήματος γρονθοκόπησε διανομέα.
Ναι, πράγματι είναι γεγονός και αυτό. Καταρχήν, πριν πούμε οτιδήποτε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν μιλάμε σε ραδιόφωνο, το οποίο είναι γυρμένο μέσα από τα εργατικά σωματεία, και μας είναι ιδιαίτερο ευχάριστο να μεταφέρουμε εμπειρία και προβληματισμούς σε τέτοιου είδους προσπάθειες. Να πούμε επίσης ότι, όπως αναφέρατε κι εσείς, είναι σε εξέλιξη οι αρχαιρεσίες του συνδικάτου μας εδώ. Είναι το Συνδικάτο των Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό της περιοχής, της πόλης μας πρώτα και κύρια. Ένα συνδικάτο που δίνει χρόνια μάχες, κόντρα στην εργοδοσία και τους μηχανισμούς, κόντρα στα εργαλεία που έχουν και μέσα στο κίνημα, και αναφερόμαστε φυσικά στον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, ό,τι απόχρωση και αν έχει αυτός. Και είναι ένα συνδικάτο που πάνω απ' όλα προσπαθεί να συσπυρώσει δυνάμεις, να ανασυνταχθούμε όπως λέμε έτσι τσιτάτα, προκειμένου να βάλουμε μπούσουλα μπροστά μας, δηλαδή τις δικές μας σύγχρονες ανάγκες. Άρα λοιπόν ένα συνδικάτο με αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράφουμε δεν θα μπορούσε να μην σταθεί ιδιαίτερα και στο ζήτημα των διανομέων, γιατί σας απασχολεί και ιδιαίτερα στο σημερινό σας, στη σημερινή σας εκπομπή αυτό το θέμα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάνει σοβαρές προσπάθειες προκειμένου να συσπυρώσουμε δυνάμεις, να συσπυρώσουμε συναδέλφους διανομής, οι οποίοι όπως και εσείς καλά γνωρίζετε είναι μια ειδικότητα, είναι μια μερίδα εργαζομένων, οι οποίοι είναι θύματα μιας ακραίας μορφής εκμετάλλευσης από πολλές πλευρές. Είναι εργαζόμενοι δηλαδή που εργάζονται με τις χειρότερες συνθήκες και χωρίς να θέλουν να επαναλαμβάνω πράγματα που πιθανώς έχετε ήδη αναφέρει. Είναι εργαζόμενοι που πρώτα και κύρια πρέπει οι ίδιοι να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Αφενός για να διεκδικήσουν με βάση τα δικαιώματά τους, αυτό που βάζουμε εμείς δηλαδή διεκδίκηση κλαδική, κατοχύρωση δικαιωμάτων μέσα από κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας με ανάκτηση όλων των απολειών, και η οποία θα περιλαμβάνει φυσικά και μέτρα, τα ιδιαίτερα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου οι διανομείς να εργάζονται με αξιοπρέπεια και πάνω απ' όλα με ασφάλεια. Να ξέρουν δηλαδή ότι θα ελαχιστοποιήσουν, να μηδενίσουν αποκλείεται στην πράξη, έτσι να ελαχιστοποιήσουν όμως το μέγιστο δυνατό βαθμό το ενδεχόμενο να πάνε για μεροκάματο και να μην γυρίσουν στο σπίτι τους ή να μην γυρίσουν σώοι και υγιείς. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε λοιπόν με αυτούς τους συναδέλφους, και αυτά τα ζητήματα σηκώνουμε καθημερινά με ανακοινώσεις, με παρεμβάσεις σε χώρους δουλειάς, με παρεμβάσεις σε αρμόδιους φορείς. Γιατί θυμίζω ότι το τελευταίο διάστημα, λίγο παραπάνω από ένα χρόνο δηλαδή, έχουμε μετρήσει τουλάχιστον 11 νεκρούς διανομής σε όλη τη χώρα. Και μάλιστα τα εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν και πολλές φορές πρακτικά εργατικό ατύχημα και διανομία σημαίνει ότι μπορεί να τσακιστεί, μπορεί να πάθει ζημιά στην υγεία του, μπορεί να καταστραφεί το μηχανάκι που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι δικιά του ιδιοκτησία και πρακτικά πρέπει ο ίδιος μετά να επιβαρυνθεί για να το ξαναφτιάξει. Και ακόμα χειρότερα έχουμε περιπτώσεις που με ατυχήματα διανομών μπορεί να πέσουν, να διαλυθεί το μηχανάκι και εξαιτίας αυτού του λόγου να μείνουν και άνεργοι. Στην ουσία δηλαδή ο εργοδότης να τους πει, τώρα που δεν έχεις μηχανάκι τι να σε κάνω εγώ για δουλειά.
Ακριβώς.
Τα βάζουμε αυτά τα ζητήματα γιατί σε κάποιους, μπορεί να μην, κάποιους που δεν έχει προβληματιστεί ιδιαίτερα μπορεί να μην του φαίνονται τόσο γνωστά, αλλά είναι και όμως είναι η πρακτική καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν οι διανομείς στην πόλη μας και συνολικά στη χώρα. Και νομίζω ότι πρέπει να στεκόμαστε ιδιαίτερα για έναν ακόμα λόγο. Πριν από λίγες ημέρες άρχισαν να δημοσιοποιούν τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης ότι περνάνε νέα εγκύκλιο προκειμένου να πάρθουν μέτρα προστασίας των διανομέων και ότι αυτή η κυβέρνηση, η οποία υποτίθεται ότι μας έβγαλε και στο ξέφωτο της ανάκαμψης, είναι και αυτή η κυβέρνηση που φροντίζει για την υγιεινή και ασφάλεια των διανομέων. Να πούμε ότι στην πράξη δεν εφαρμόζονται πουθενά τα μέτρα τα οποία είτε έτσι είτε αλλιώς περνάει η οποιαδήποτε κυβέρνηση. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται μόνο εκεί που έχει δυνάμεις το συνδικάτο και το ταξικό κίνημα, παρεμβαίνει και πιέζει την εργοδοσία και δεν της αφήνει άλλα περιθώρια. Αλλιώς, άμα περιμέναμε από την κάθε κυβέρνηση, θα ξέρουμε τις συνέπειες. Είναι η ίδια κυβέρνηση που λέει ότι παίρνει μέτρα για να προστατέψει τους εργαζόμενους, την ίδια στιγμή που, για παράδειγμα, έχει υποστελεχωμένους και ακόμα διαχειροτερεύουν συνεχώς συνθήκες, π.χ. στους φορείς ελέγχου και στους αρμόδιους φορείς που, εν πάση περιπτώσει, έχουν την ευθύνη να ελέγχουν τέτοιες καταστάσεις και να παίρνουν μέτρα για αυτές τις καταστάσεις. Επίσης, είναι μια καλή απάντηση σε όλους αυτούς οι οποίοι τους βλέπουμε συχνά πυκνά να βγαίνουν και να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για το φουκαρά το διανομέα, ο οποίος έχασε τη ζωή του ή ο οποίος χτύπησε και τσακίστηκε, την ίδια στιγμή που είναι ήδη, που βάζουν πλάτη για να περνάει αυτή η αντιλαϊκή πολιτική, γιατί τα εργατικά για ατυχήματα των διανομέων, η ένταση της εγκατάλειψης σε βάρος τους, δεν είναι ξέχωρα από τη συνολικότερη κατάσταση, από την επίθεση που δέχονται συνολικά οι εργαζόμενοι και στον κλάδο του επισκεπτισμού τουρισμού και γενικότερα.
Κυριάκος, άρα συμπίκνωσες πάρα πολύ εύστοχα και όλη την προηγούμενη κουβέντα που είχαμε εδώ πέρα στο στούντιο με τον συνάδελφο τον Γιώργο. Αναδεικνύεις και τις πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης που συνεχίζει να κοροϊδεύει τους εργαζόμενους, όντας η ίδια θήτης αυτής της κατάστασης. Και τώρα, για να το συνδέσουμε και με τις αρχαιρέσεις που έχετε, αποτελούν ένα εφαλτήριο ακριβώς για να συσπηρωθούν οι εργαζόμενοι και να έχουν ταξικό προσανατολισμό απέναντι σε όλα αυτά.
Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Γι' αυτό και έκανα τον εντός εισαγωγικών αυτό πρόλογο που προηγουμένως. Όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε λοιπόν εμείς είναι ακριβώς να συσπηρώσουμε δυνάμεις, αφενός να βγάλουμε ασπίδα, ασπίδα δυνατή, να αναχαιτήσει την επίδυση της κυβέρνησης και τον μηχανισμό της, να αναχαιτήσει φαινόμενα όπως αυτά που αναφέρατε, που όντως είχαμε το θέμα του ξυλοδαρμού και δεν ήταν η πρώτη περίπτωση. Έτσι. Δηλαδή, ένας εργοδότης πλέον με τα πανιά που δέχεται, με τον αέρα που δέχεται στα πανιά του από την πολιτική αυτή που ακολουθείται και από τη σημερινή κυβέρνηση και από όλες τις προηγούμενες, νιώθει στον χώρο δουλειάς πανίσχυρος. Νιώθει ο άρχοντας που οφείλουν οι εργαζόμενοι ως δούλοι να υπακούν σε κάθε του εντολή. Ακριβώς αυτά προσπαθούμε να σπάσουμε και να αναχαιτήσουμε, αλλά το βασικότερο όλων είναι ότι προσπαθούμε να ανοίξουμε το δρόμο, όπως είπα και νωρίτερα, για να διεκδικήσουμε με βάση τις δικές μας ανάγκες το δικό μας αντικειμενικό συμφέρον, να το πω έτσι, με ταξική σκοπιά. Και αυτή η προσπάθεια προφανώς επιδιώκουμε να εκφραστεί και στις εκλογές του συνδικάτου μας. Οι εκλογές ενός συνδικάτου είναι η διαδικασία μέσα από την οποία κρίνονται οι συσχετισμοί στο κίνημα. Κρίνεται πρώτα και κύρια το αν και κατά πόσο θα μαζικοποιηθεί ένα σωματείο με νέες δυνάμεις, με νέους εργαζόμενους στους κόλπους του, αλλά κρίνεται και το κατά πόσο θα δυναμώσει αυτό το σωματείο προκειμένου να χτυπηθεί, γιατί αυτό γίνεται, να χτυπηθεί με τους ανθρώπους της εργοδοσίας που έχουν μπαστακωθεί, να το πω έτσι, μέσα στο οργανωμένο κίνημα. Πόσο μάλλον τώρα που βαδίζουμε και για συνέδρια, είτε πέρασε το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης με τα έσχη, τις κρεπάλες και τα μαγειρέματα που καταγγείλαμε και είναι γνωστά, είτε έρχονται τα νέα συνέδρια της Ομοσπονδίας, ακόμα και της ΓΕΣΕΑ αργότερα, τα οποία όλα δείχνουν ότι θα είναι συνέδρια με νέα ρεκόρ, πώς το λένε, στην παρακμή, με νέα ρεκόρ εκφυλισμού, με νέα ρεκόρ, πώς το λένε, αλλίωση σχετισμού με νόθους τρόπους, με κάλπικους τρόπους κτλ. Συνεπώς, θα μου επιτρέψετε να αξιοποιήσω και τη δικιά σας φωνή και να καλέσω τους συναδέλφους μας που μας ακούν αυτή τη στιγμή να συμμετέχουν μαζικά στις εκλογές του συνδικάτου μας. Οι εκλογές μας πραγματοποιούνται αύριο και μεθαύριο. Αύριο Τετάρτη δηλαδή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα και Πέμπτη από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η κάλπη θα βγάλει ένα πιο δυναμωμένο συνδικάτο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η κάλπη θα δώσει ρητή εντολή ότι πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια σε σχέση με αυτή που κάναμε ως τώρα. Και προφανώς θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η κάλπη θα δείξει και τη δυνατότητα οι ταξικές δυνάμεις συνεχώς να δυναμώνουν. Θα το λέω αυτό και θα μου επιτρέψετε να το πω και κάτι τελευταίο.
Παρακαλώ.
Το λέω αυτό γιατί το συνδικάτο μας εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη δυστυχώς δεν έχει τις δυνατότητες και την απήχηση, να το πω έτσι, που έχει το συνδικάτο, το αντίστοιχο, το αδερφό συνδικάτο της Αθήνας. Εδώ πέρα ακόμα αντιμετωπίζουμε καταστάσεις που στην Αθήνα οι ταξικές δυνάμεις καταφέραν και τις λύσανε χρόνια πριν. Δηλαδή, είμαστε σε μια πόλη που καταρχήν με ευθύνη του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού ο κλάδος είναι πολυδιασπασμένος. Στον ίδιο κλάδο έχουμε σωματεία σαγαδοπλαστών, μαγείρων, αρτεργατών, ξενοδοχείων υπαλλήλων, επισητιστών, σερβιτόρων, σερβιτόρων μαγείρων και πάει λέγοντας. Και επειδή ακριβώς το ταξικό συνδικάτο, το συνδικάτο το οποίο το τιμώνει, έχουν ταξικές δυνάμεις εδώ και χρόνια, συνεχώς μαζικοποιείται, δεν μένει άπραγη εργοδοσία. Βάζει μπροστά πολλούς μηχανισμούς. Ένας από αυτούς είναι και οι υποτιθέμενες αριστερές δυνάμεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, οι οποίες έρχονται στην ουσία με ένα και μόνο στόχο, να εμβολήσουν την όποια προσπάθεια των ταξικών δυνάμεων, των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, για ανασύνταξη. Να δώσω ένα παράδειγμα τι εννοώ. Οι ίδιοι, αυτοί που κυβερνάνε και που κυβερνούσαν, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, του καθένας από τη δικιά του σκουπιά, βάζουν το ζήτημα αμφισβήτησης του οργανωμένου κινήματος. Ότι η απεργία έχει φάει τα ψωμιά της, ότι τα σωματεία όπως τα ξέραμε πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν και να αλλάξουν τρόπο, πώς το λένε, υποδομές κτλ. Ακριβώς τα ίδια ήρθαν να πούνε και αυτοί οι κατά τα άλλα αριστεροί αγωνιστές του κλάδου στη συνέλευση του συνδικάτου μας που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες. Αμφισβητήσανε δηλαδή τη δυνατότητα και την ανάγκη παράλληλα των ίδιων των εργατών από τα κάτω να συσπηρώνονται μέσα σωματεία και με ταξική σκοπιά να συγκρούονται με τον ταξικό αντίπαλο, όπως λέμε χαρακτηριστικά, δηλαδή με τους εργοδότες, το κράτος τους, τους μηχανισμούς τους, τα επιτελεία τους. Άρα λοιπόν τα βάζω και αυτή την πτυχή για να καταλάβουμε ότι η μάχη που δίνουμε είναι δύσκολη, είναι σύνθετη, αλλά ενώ από τη μία μας προβληματίζει ακριβώς αυτός ο όγκος των δυσκολιών και των μετώπων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, την ίδια στιγμή είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι, γιατί φαίνεται ότι η πολιτική που χαράσουμε, η κατεύθυνση που έχουμε είναι σωστή, δικαιώνεται και θα κάνουμε ό,τι μπορεί αυτό να επισφραγιστεί και με τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών που είναι σε εξέλιξη.
Κυριάκο, να ευχηθούμε και εμείς από την πλευρά μας καλή επιτυχία στις αρχαιρεσίες, να βγει όσο πιο δυνατό και ισχυρό μπορεί το σωματείο και στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω περιοχές. Είναι καθήκον η συμμετοχή όλων των εργαζομένων από τον κλάδο και έχει δείξει η ιστορία και η εμπειρία ότι μόνο με αγώνες μπορούμε να προβούμε σε κατακτήσεις και να βελτιώσουμε τη ζωή μας.
Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλωστε θα ανταμώνουμε στους αγώνες και χαρά μας να τα ξαναπούμε.
Ακριβώς. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Καλό βράδυ.
Γεια σας. Χαρά. Γεια σας.
Κλειστά. Κάποιους φίλους που δρόμους μας έδειξαν, μας μίλησαν με λόγια γλυκά και ένα σύνθημα όμορφο έριξαν. Μια ζωή το θυμάμαι καλά, τραγουδούσαμε μπορεί να υψώσουμε. Τώρα ήρθε η ώρα ξανά, μαγικές συλλαβές να αρθρώσουμε. Φώναξε, η ζωή μας χάνεται πάει. Διάλυσε, τη σκόνη που σου κρύβει το φως. Ο θάνατος, διακοπές στη Μεσόγειο πάει. Με πολλά, με τους φίλους μαζί συνεχίζουμε. Δεν πολλούνται τα ιδανικά, ίδιους δρόμους παρέα βαδίζουμε. Την οθόνη μου σπάω γυαλιά, εποχές που θα κάνουμε θαύματα. Αν φωνάξεις κι εσύ δυνατά, αν κοιτάξεις τα τόσα σου τραύματα. Η ζωή μας χάνεται πάει. Διάλυσε τη σκόνη που σου κρύβει το φως.
Κολεκτίβα που ακούσαμε μόλις τώρα το λένε Εφθαρσός. Φώναξε και δράσε αγωνίσου, συμπληρώνουμε εμείς από την πλευρά μας σε ό,τι και αναφορά αυτό. Λοιπόν, να συνεχίσουμε την εκπομπή και τη ροή που έχουμε. Το θέμα μας είναι τα εργατικά ατυχήματα των διανομέων και έχοντας κάνει δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνομιλίες με τον Γιώργο Μελανίτη και τον Κυριάκο το Τζιαούση, αυτή τη φορά θα συνομιλήσουμε με τον Σύφη τον Αποστολάκη, που είναι πρόεδρος του Σωματείου Επιστισμού του Νομού Χανίων. Σύφη, καλησπέρα, μας ακούς?
Σας ακούω και χαίρομαι που είμαι στην παρέα σας.
Και εμείς το ίδιο θέλουμε να κάνουμε μία κουβέντα, όπως καταλαβαίνεις, ειδικότερη για τους διανομείς και τα εργατικά ατυχήματα. Αφορμή αποτελεί, αν θέλεις, και το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που είχαμε την παραμονή της πρωτοχρονιάς στο νομό των Χανίων. Πες μας δύο λόγια γι' αυτό.
Όντως. Τι να πω, είναι ένα από τα πολλά που έφτασε στα αυτιά μας μόνο και μόνο για την τραγικότητά του, έτσι, για την κατάληξή του σε σχέση με τον συνονόματό μου, το Σύφη το Σαριδάκη, τον συνάδελφο που χάθηκε εκείνο το βράδυ, λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου. Γνωρίζω από κουβέντες και συνομιλίες που έχουμε με μέλη του Σωματείου, αλλά και άλλα παιδιά που εργάζονται στον κλάδο, αλλά δεν είναι ακόμα κοντά μας, ότι σε καθημερινή βάση υπάρχουν τραυματισμοί, έτσι, οι οποίοι τις περισσότερες φορές δεν φτάνουν στα αυτιά ούτε καν του εργοδότη για να μην τάχαμε, όπως λέμε, μαλώσει τους συναδέρφους. Έτσι.
Εκείνο
το βράδυ λοιπόν φτάσαμε σε αυτό το ακραίο σημείο με την απώλεια της ζωής του συναδέρφου. Τι να πούμε, πραγματικά νομίζω ότι η λέξη που ταιριάζει εδώ είναι η εντατικοποίηση. Ο επιστημισμός στα Χανιά βρίσκεται σε άνθεση, ακόμα και αν δεν είναι μέσα στην τουριστική περίοδο, και θα έλεγα πιο πολύ μιλώντας και για τους διανομής φαγητού και καφέ, ότι οι επιχειρήσεις που πουλάνε πλέον τα αγαθά τους και με την συμβολή, τέλος πάντων, των μεταφορέων αυτών, έτσι, των συναδέλφων μας, είναι πάρα πολύ αυξημένες. Δηλαδή στους δρόμους συναντάς διαρκώς συναδέλφους που κάνουν αυτό το πράγμα. Εμείς ήρθαμε σε επαφή μαζί τους και μετά το ατύχημα. Κουβεντιάσαμε κυρίως με παιδιά που δεν είχαμε προσεγγίσει ως τώρα. Δεν θα πω ότι ήταν ευκαιρία αυτό, έτσι, ήταν ένα τραγικό συμβάν που μας έδωσε όμως τη δυνατότητα να έρθουμε λίγο πιο κοντά, έτσι, με συναδέλφους που δεν είχαμε ως τώρα προσεγγίσει. Αυτό που μας λένε είναι ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο από τους εργοδότες τους pressing, αλλά στην ουσία όμως, στην ουσία μόνο με τα μάτια, ο προϊστάμενος, έτσι, για να μην πω πάντα ο εργοδότης, γιατί πάντα γνωρίζουμε και ποια είναι η δουλειά που κάνουν οι εκάστοτε προϊστάμενοι, έτσι, πρεσάρουν τα παιδιά. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμα και χρονομετρήσεις, έτσι, τους βάζουν δηλαδή πλαφόν, ότι κοίταξε να δεις, θέλω να μου πας τόσες παραγγελίες, ή γιατί ο τάδε. Γιατί ο τάδε, ενώ δεν τους ζητάνε ευθέως να τρέξουν, τους ρωτάνε όμως γιατί ο τάδε συναδελφός σου έκανε τόσα λεπτά από εκείνο το σημείο της πόλης και εσύ έκανε τα διπλάσια. Αυτό τι είναι λοιπόν?
Προσπαθούν να καλλιεργήσουν, δηλαδή, αυτοματισμό ανάμεσα στους συναδέλφους.
Ορίστε.
Προσπαθούν να καλλιεργήσουν αυτοματισμό και κόντρα ανάμεσα στους συναδέλφους.
Ισχύει, ακριβώς αυτό και τις περισσότερες φορές το πετυχαίνουν, γιατί πίστεψε με στον κλάδο τα παιδιά που εργάζονται είναι αρκετά νέα. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι μυαλωμένα, είναι όμως, δεν έχουν την αίσθηση του κινδύνου που διατρέχουν ενδεχομένως και θεωρούν ότι όσο πιο γρήγορα γυρίσουν στην εργασία ή όσο πιο γρήγορα πάνε το πακέτο στον πελάτη, αυτό τέλος πάντων θα τα ανεβάσει και στα μάτια και στην εκτίμηση του εργοδότη. Εμείς βέβαια το έχουμε σπάσει αυτό πλέον στις κουβέντες μαζί τους, έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται. Το λυπηρό είναι ότι, αν μου επιτρέπεις, ότι μια μερίδα από αυτούς έχει διαλέξει ένα μοναχικό δρόμο. Και τι εννοώ λέγοντας το αυτό? Έχουν μια διάθεση δημιουργίας αυτόνομου σωματείου. Μάλιστα το έχουν διακηρύξει και μέσω του Facebook αλλά και κάποιων διαδικτυακών μέσων εδώ. Εμείς αυτό που κάναμε είναι να έρθουμε αμέσως σε επαφή μαζί τους και όχι να τους ζητήσουμε το λογαριασμό αλλά να τους απλώσουμε το χέρι και να τους πούμε, παιδιά, συνάδελφοι, εδώ είμαστε.
Νομίζω δηλαδή ότι αυτό αρχίζει να γίνει
μέσα από τις επιτροπές που μπορούμε να λειτουργήσουμε ακόμα καλύτερα με τη βοήθειά σας, τις σωματιακές. Παρατηρήσαμε όμως ότι δεν υπάρχει, πώς θα το πω, επίγνωση το τι πάνε να κάνουν. Δεν θα θέλαμε σώνει και καλά να πούμε ότι λειτουργούν σαν λαγή για να δημιουργηθεί κάτι που θα έχει ένα χαρακτήρα, θα λέγαμε, εργοδοτικό, έτσι. Ίσως αυτή η απειρία που έχουν απέναντι στο συνδικαλιστικό κίνημα να κάνει κάποια από αυτά τα παιδιά ενδεχομένως να έχουν αυτή τη διάθεση. Εμείς όμως δεν έχουμε σταματήσει και δεν θα σταματήσουμε να τους κουβεντιάζουμε και να εξηγούμε ότι η κατεύθυνση της μοναχικότητας όπως τους χαρακτηρίζει προς τη δημιουργία ενός σωματείου αποκλειστικά για διανομής στα Χανιά, όπως μας λένε στα πρότυπα και άλλων πόλεων της Ελλάδας, μόνο διασπαστικό χαρακτήρα έχει στο εργατικό κίνημα, έτσι, και στις διεκδικήσεις που μπορούμε να έχουμε και πρέπει να έχουμε συλλογικά. Τους ίδιους εργοδότες έχουμε, δεν έχει άλλο εργοδότη ο μάγειρας ενός ταχυφαγίου και άλλο ο διανομέας, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, τους ίδιους εργοδότες και κοινά προβλήματα.
Και κοινά προβλήματα, ακριβώς, κοινά προβλήματα. Αυτό είπα και σε μια συνάδελφό σας, δημοσιογράφο ενός τοπικού μέσου το μεσημέρι, ότι okay, μπορεί να εξειδικεύουμε μέσα από τις σωματιακές επιτροπές που ήδη υπάρχουν στο σωματείο μας και λειτουργούν, αλλά από εκεί και πέρα τα περισσότερα προβλήματα που έχουμε στον κλάδο είναι κοινά. Και για το μάγειρα και για το λατζέρι και για την μπουφετζού και για τον μπάρμαν και για το διανομέα φαγητού και καφέ.
Ακριβώς. Νομίζω και καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε ότι το σωματείο έχει μια κατεύθυνση και ένα προσανατολισμό συνένωσης, ανάδειξης των κοινών προβλημάτων και ενίας δράσης. Όχι διασπαστική κατεύθυνση.
Ισχύει και με το παραπάνω και αν μου επιτρέπεις να πω το εξής, ότι είμαστε πολύ πιο κοντά στο Σωματείο του Επισιτισμού 6 χρόνια τώρα. Μάλιστα την τελευταία τριετία ήμασταν στην πλειοψηφία της διοίκησης. Καταφέραμε με τις τελευταίες αρχαιρεσίες στα μέσα του Δεκεμβρίου να αποκτήσουμε όλες τις έδρες, διπλασιάζοντας τη δύναμή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω πραγματικά αν αυτό έχει θορυβήσει κάποιους, αν αυτή η δυναμική. Θα πω ότι η δουλειά που πρέπει να κάνουμε είναι μεγάλη και πρέπει να τη συνεχίσουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε επιτελέσει σαν έργο 100% και δικαιούμαστε να κάτσουμε στην πολυθρόνα, έτσι. Αυτά τα προβλήματα που συζητάμε τώρα, όπως τα εργατικά ατυχήματα, είναι πράγματα τα οποία δεν μας αφήνουν και δεν πρέπει να μας αφήνουν αμέτωχους, έτσι, και ουδέτερους. Αλλά πίστεψέ με, έχω και αυτό στο μυαλό, έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, ότι μάλλον δεν αρέσει η δράση μας, μάλλον δεν αρέσει η διάθεση του κόσμου να δει διαφορετικά τα πράγματα, έτσι. Θα έλεγα πως μεταφράζεται και ο διπλασιασμός της δύναμής μας στο σωματείο. έτσι, και μάλλον αυτές οι κινήσεις μοναχικού χαρακτήρα, αν το πω ευγενικά, χωρίς να θέλω να χρησιμοποιήσω πιο βαριές εκφράσεις, είναι αποτέλεσμα προσπάθειας που μάλλον δεν είναι προς την κατεύθυνση που θα θέλαμε εμείς οι εργαζόμενοι. Έτσι.
Είναι κατανοητό. Θα ήθελε να συμπληρώσει κάτι ο συνάδελφος διανομέας, ο Γιώργος Ομελανίτης.
Ευχαριστώ να τον ακούσω. Παρακαλώ.
Ήθελα να πω ότι το οξύμορο της όλης υπόθεσης είναι ότι είναι πολύ συχνό φαινόμενο ο διανομέας να μην είναι μόνο διανομέας, να έχει δύο και τρεις θέσεις μέσα στην επιχείρηση. Δηλαδή μπορεί να είναι και μπουφετζής μαζί, ή μπορεί να είναι και ψύστης, ή μπορεί πολλές φορές και ο ψύστης να εκτελεί και χρέη διανομής. Αλλά ήθελα να πω πώς γίνεται να πάει ο διανομέας κόντρα στην ίδια του την υπόσταση, ας πούμε, μέσα στην ίδια επιχείρηση.
Συνάδελφε, τι να σου πω πραγματικά, αυτό που μου λες το έχουμε ακούσει και εμείς, δεν το έθιξα νωρίτερα, αλλά χαίρομαι που το επισημαίνεις. Είναι και αυτό, είναι και αυτό. Όπως πολλές φορές, ας πούμε, φεύγοντας λίγο από το διανομέα, έτσι, έχουμε χρόνια τώρα έτσι, και, την υπόθεση, ας πούμε, των μαγείρων που κάνουν και τον καθαριστή, έτσι, ή κάνουν και το βοηθό, ή πολύ πιο συχνά αυτά τα παιδιά οι διανομής, όπως λες, έτσι, και εσύ ο ίδιος, από ό,τι καταλαβαίνω, που ακολουθείς αυτή τη δουλειά, έτσι, είσαστε αναγκασμένοι τάχαμ στο περιθώριο, πιο περιθώριο δηλαδή, έτσι, να κάνετε και επιπλέον πράγματα. Τι να πω, πραγματικά αυτό μπερδεύει πολύ περισσότερο τις υποχρεώσεις μας. Εμείς είπαμε, πηγαίνοντας, να σου πω συνάδελφε, στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας εδώ, ότι πραγματικά θέλουμε από αυτούς τους ανθρώπους οι έλεγχοι που θα γίνονται στους χώρους δουλειάς και ακόμα και στους δρόμους να είναι πραγματικοί. Και αυτό που μας τόνισαν και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εκεί είναι, ρίχνοντας βέβαια τον μπαλάκι, θα λέγαμε εμείς, στο Υπουργείο, και μάλλον και χωρίς να έχουν άδικο οι άνθρωποι, ότι η εγκύκλη που στέλνει κατά καιρούς στις ίδιες τους τις υπηρεσίες δεν τους επιτρέπουν ξεκάθαρα να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι στρογγυλεμένες οι άκρες τους, δεν βοηθούν στην ουσία, απλά υπάρχουν για να υπάρχουν. Έτσι, δεν ξέρω αν έχεις άλλη άποψη, αλλά σου λέω πραγματικά, ή τέλος πάντων να μας ακούσουν και οι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή, ότι η βούληση της κάθε κυβέρνησης μάλλον δεν είναι κοντά στα συμφέροντα των εργαζομένων, και πάνω σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε πολύ περισσότερο. Εμείς θα πούμε από το Σωματείο του Επιστημισμού εδώ στα Χανιά ότι νιώθουμε τυχεροί, γιατί είμαστε κοντά στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο και έχουμε συναδέρφους όπως και εσάς πάνω, που λειτουργείτε για μας ως παραδείγματα, και αμέσως παίρνουμε άλλη κατεύθυνση, έτσι, ακόμα πιο θετική. Επιτρέψτε μου να πω, χωρίς να θέλω να φανώ κόλακας, έτσι.
Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με εμάς, γιατί είναι άκρος ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που αγωνίζονται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, που οργανώνονται, μαζικοποιούν τα συνδικάτα τους που έχουν ταξικό προσανατολισμό, και όλη αυτή η ενέργεια μπορεί να καταλήξει σε αποτελέσματα τα οποία θα μας γεμίζουν με δύναμη και διάθεση για αγώνα.
Ισχύει και με το παραπάνω, και αυτό το βλέπουμε και στα μάτια των συναδέρφων, που ακόμα και αν μην είναι γραμμένοι στο σωματείο, όταν τους δίνουμε την ανακοίνωση στο χέρι, έτσι, κάθε φορά που βρισκόμαστε στους χώρους δουλειάς, ή ακόμα και στο δρόμο, ή ακόμα και στο φανάρι, στο διανομέα, πίστεψέ με, το χαμόγελο που βλέπουμε κατανόησης κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, στο βλέμμα τους, μας δίνει επιπλέον θέρμη και διάθεση να συνεχίσουμε τον αγώνα.
Ακριβώς. Σύφη, να ευχηθούμε καλή δύναμη, καλό κουράγιο στον αγώνα που κάνετε, να ισχυροποιηθεί και το Σωματείο Επιστημισμού εκεί στα Χανιά, που έχετε και αποτελεί φάρο για την δράση των εργαζομένων, και να βγείτε ακόμα πιο ισχυροί στην καθημερινή ζωή και δράση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
Ευχαριστώ και εγώ, που αν μου επιτρέπετε να κλείσω και εγώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα, και να πω ότι θα είμαστε σε επαφή και ακόμα στενότεροι, ιδίως μπροστά σε αυτήν την διάθεση, όπως ανέφερα και νωρίτερα, κάποιων συναδέρφων που δεν θεωρούμε ότι θα βοηθούσε σε καμία περίπτωση, ιδίως σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάνε οι εργαζόμενοι, έτσι, αυτονόμησης, και μάλιστα χρησιμοποιώντας και λόγια που δεν ταιριάζουν σε εμάς τους τους συνδικαλιστές, έτσι, που όμως δεν τρεπόμαστε να λέμε ότι παλεύουμε για τον συνδικαλισμό μέσα από το ΠΑΜΕ. Φανταστείτε ότι οι κουβέντες που ακούστηκαν από αυτούς τους ανθρώπους και γράφτηκαν ακόμα και σε έντυπα, σε μορφή διακήρυξης, είναι: δεν είμαστε συνδικαλιστές και ούτε θέλουμε να είμαστε.
Αυτό πραγματικά μόνο αν το ακούσει κανείς. Να κρύψουν την ταυτότητά τους.
Θλίβεται πίσω από μια... ναι, πραγματικά νομίζω ότι γίνεται μια τέτοια προσπάθεια. Τάχαμα κομμάτις του, τάχαμα ότι υπάρχει μια μάσκα στο πρόσωπο αυτών των συναδέρφων, που δεν έχει να κάνει, ας πούμε, και με κομματική ταυτότητα κτλ. Λες και τα προβλήματα τα έχουν μόνο αυτοί που κυνηγούν, ας πούμε, το δίκιο τους. Και οι ακομμάτιστοι, ας το πούμε έτσι, ή δεν ξέρω και εγώ τι, είναι αυτοί, ας πούμε, που δικαιούνται τελικά, ας πούμε, να ομιλούν. Πραγματικά είναι λυπηρά όλα αυτά. Δεν θα μείνουμε απλά θεατές, απλά δεν έχουμε και την, όπως θα ήθελαν εκείνοι ενδεχομένως, την εχθρική διάθεση απέναντι στον κλάδο. Έτσι, εμείς έχουμε απλώσει το χέρι στα παιδιά, όπως είπα και το μεσημέρι, το χέρι μας είναι ζεστό. Αρκεί όμως και εκείνοι, οι συνάδελφοί μας γενικότερα, να σηκώσουν το δικό τους, έτσι.
Ακριβώς. Επειδή έχουμε γεμίσει από ανεξάρτητους και το έχουμε ξαναδεί το έργο, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον αγώνα τον οποίο δίνεται καθημερινά. Καλό βράδυ, Σίδη. Γεια χαρά.
Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
Να είστε καλά. Blood becomes with wrong seller. It might be easy now, squeeze this summer. Test why cleft, see that flesh get scorned. So bad, make it feel like you ain't wanting to be born, John. Tell your friends, stay the hell out of my lawn. Chicken George, he came dead, George, stealing chicken from my phone. Κάπου εδώ φτάνει στο τέλος η σημερινή εκπομπή μας. Κράτησε ενδεχομένως λίγο παραπάνω από το κανονικό, αλλά το επέβαλε η ίδια η θεματολογία και το γεγονός ότι πρόκειται για κάτι το οποίο αφορά τη ζωή κυριολεκτικά τόσων χιλιάδων συναδέλφων, διανομέων και, αν θέλετε, και εργαζομένων που δουλεύουν στον τουρισμό. Νομίζω ότι και μέσα από τις συνομιλίες που είχαμε καταφέραμε να αναδείξουμε την βασική ευθύνη, το γεγονός ότι δεν, μπροστά στον βωμό του κέρδους, οι εργοδότες δεν λογαριάζουν την ανθρώπινη ζωή, καταλήγει να είναι μια κούρσα για το μεροκάματο υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Και καλούμε και από τα μικρόφωνα εδώ πέρα, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, όλους τους συναδέλφους που είναι στους δρόμους και είναι διανομής και όχι μόνο, να καταφέρουν να μαζικοποιηθούν, να ενταχθούν στο συνδικάτο, δεν είναι κανείς, να μην είναι κανείς μόνος του. Η λύση βρίσκεται στην οργάνωση, στον κάθε χώρο εργασίας, και πρέπει να υψώνεται ανάστημα απέναντι στον κάθε εργοδότη που θέλει να υπάρχει σιγή ή νεκροταφείου μέσα στον εκάστοτε χώρο δουλειάς. Λίγο πριν το κλείσουμε, να αναφέρουμε το εξής. Εξέδωσε το συνδικάτο μας ανακοίνωση αλληλεγγύης στον αγώνα των εκπαιδευτικών που δίνουν αυτές τις μέρες με αφορμή το κατάπτυστο νομοσχέδιο απολύσεων που ετοιμάζεται να καταθέσει η κυβέρνηση, και έχει μια αξία να το διαβάσουμε. Το Συνδικάτο Επιστημισμού Τουρισμού εκφράζει την υποστήριξη για την αλληλεγγύη του στις κινητοποίησεις των εκπαιδευτικών που αγωνίζονται κόντρα στις απολύσεις των εκπαιδευτικών για μόνιμους διορισμούς και κάλυψη των θέσεων στην παιδεία. Χαιρετίζουμε την μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών απέναντι στο νομοσχέδιο απολύσεων που ουσιαστικά ανακυκλώνει την ανεργία ενώ διατηρεί τα χιλιάδες κενά προσλήψεων που απαιτούνται. Πρόκειται επί της ουσίας για αντιδραστικό νομοσχέδιο, συνέχεια του νόμου Διαμαντοπούλου και Αρβανιτόπουλου, που εισάγει κριτήρια προκειμένου να διωχθούν από τη δουλειά τους οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τηρεί κατά γράμμα τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς πρόκειται για την στρατηγική της στον χώρο της εκπαίδευσης και την μετατροπή της σε πεδίο επιχειρηματικότητας και εμπορευματοποίησης. Καταγγέλουμε τον αυταρχισμό της κυβέρνησης που εντελώς απροκάλυπτα και απρόκλητα βάζει τα ΜΑΤ να καταστήλουν τον αγώνα των εκπαιδευτικών με ομή βία και δολοφονικές επιθέσεις εναντίον των διαδηλωτών. Η τυφλή χρήση χειροβομβίδων, κρότου λάμψης και χημικών είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της συνδικαλίστριας με το ΠΑΜΕ Θεοδόρας Δρυμάλα και του επίσης εκπαιδευτικού και βουλευτή του ΚΚΕ Γιάννη Δελή. Μάλιστα, στον αριθμό των θυμάτων από την επίθεση της αστυνομίας προστέθηκαν άλλοι δύο εκπαιδευτικοί. Απαιτούμε και διατρανώνουμε μαζί με τους εκπαιδευτικούς απόσυρση του νομοσχεδίου των απολύσεων των χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, προσλήψεις και μόνιμοι διορισμοί σε όλα τα σχολεία και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Σχολεία που να παράγουν γνώση και αξίες και όχι παιδεία για να αλωνίζουν οι επιχειρηματίες. Αυτή ήταν η ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το Συνδικάτο Επιστημισμού Τουρισμού. Θα είμαστε δίπλα αλληλέγγυοι και δίπλα στους εκπαιδευτικούς στον αγώνα τους, όπως ήταν και αυτοί και είναι και μαζί μας στην καθημερινότητα. Στο σημείο αυτό τελειώνει η εκπομπή μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε 14 ημέρες από τώρα. Μαζί μου στο στούντιο ήταν ο Γιώργος ο Μελανίτης, στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Νικολός και στον ήχο ο Άρης ο Ταλαμάγκας. Σας αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι του Παύλου Σιδηρόπουλου, τον Ηλεκτρικό Θησέα.
Ένα καράβι από το 50 έχει να φανεί και εσύ διδόθηκες μες στο λιμάνι με ανθοδέσμη που έχει μαραθεί. Ηλεκτρικός της ΕΑΣ σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μου καθεί. Ηλεκτρικός της ΕΑΣ σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μου καθεί.
Σε έδικα σαν ασπάδαλα στα χρόνια, σε μια ζωή χωρίς προοπτική. Χάνεσαι σαν το γλάρο στην Ομόνια και όταν ψάχνεις λύσεις τη φυγή. Πληρώνεις όσο όσο τα διόδια και κομματιάζεσαι στην εθνική. Ηλεκτρικός Θησέα σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μου καθεί.
Ποιος είναι η σοβίτη στο σκοτάδι, ποιος αλαθιάζει δίχως πληρωμή. Ποιος κύβει στους αφέντες στο κεφάλι και ποιος τα βράδια κλαίει σαν παιδί. Ποιος ονειρεύεται πως κάποιοι άλλοι βγαίνουν και κάνουν πρώτη την αρχή. Ηλεκτρικός Θησέα σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μου καθεί.
Ναυάγιο ονείρων αρπενίζουν και τα κεφάλια γέμισαν σπουδιά. Στα σούπερ μάρκετ τέλειωσε η ελπίδα και εσύ που κάνεις τους καλωσιά. Τι πήγαν οι 300 του Λεωνίδα και τι θα πούμε τώρα στα παιδιά. Ηλεκτρικός της ΕΑΣ και τα λοιπά.
Φοβάσαι ότι θα έρθει καταιγίδα και θα μας πνίξει όξινη βροχή. Βάλε σε γυάλα μέσα την πατρίδα και κρύψε την καλά μέσα στη γη. Μήπως την ψάχνουν σαν την Ατλαντίδα, αφού η Πανδώρα ανοίγει το κουτί. Ηλεκτρικός Θησέας σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μπερδευτεί. We'll be right back.
και χάθηκε στα σφαιριστήρια και μες στα γήπεδα την Κυριακή. Τώρα καθώς κοιτάς τα δυνηστήρια, ρωτάς τι σε έχουν βάλει στο κλουβί. Ηλεκτρικός Θησέας σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει τρελαθεί.
Να κλείσεις θες πληγή θανατηφόρα και μες στα νέα ψάχνεις για δουλειά. Τα δάκρυα σου γίνονται μαστίγια και το λαιμό σου σφίγγουν σαν φιλιά. Όσα τα κέρδισες με τα μαρτύρια θα μαζαρεύουν πάλι στα χαρτιά. Τρέχεις να ψάξεις μες στα καταφύγια και βρίσκεις μια εκμάλωτη γενιά.
Μια πλαστική ανέμισε σημαία, πίστεψε σε έναν άγνωστο Θεό. Κρέμασε στο μυαλό σε μια κεραία η Δύση Συρία και Τσιχλαρό. Και πως θα ξημερώσει άλλη μέρα όταν τα λάθη κλέβουν το καιρό. Και πως θα ξημερώσει άλλη μέρα όταν το ψέμα σέρνει το χορό. Μαζί με τη σκιά σου στους ήχους μιας αδύναμης καρδιάς.